ir perinam prie vyriausybės posėdžio. Visi gavote darbotvarkę. Ar turite klausimų ir pastebėjimų darbotvarkę? Taip, finansų ministras.
Tai laba diena visiems. Aš vis dėlto prašyčiau įtraukti konstitucinį įstatymą dėl fiskalinės sutarties įgyvendinimo, pakeitimo įstatymo projektą ir su jais susijusių įstatymo projektus į šiandienos darbotvarkę.
Ar galime pritarti bendrų sutarimų B dalyje, aštuntų klausimų, įtraukti finansų ministro pasiūlytą klausimą? Galim. Ačiū. Darbotvarkė papildyta, tai finansų ministras tada ruošės platesniam pristatymui. O mes keliaujame į A dalį. Ir pirmas klausimas. Dėl valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo numeris 1443 pakeitimo įstatymo projekto. Ar galima pritarti bendrų sutarimų? Galim. Antras klausimas. Dėl vidaus vandenų transporto kodekso 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto numeris 15P248. Ar galim pritarti bendrų sutarimų? Galim. Ačiū. Trečias klausimas dėl loterijų ir lošimo mokesčio įstatymo numeris 9326, 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto numeris 15P507. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Galim. Judam toliau. Dėl valstybės turto perdavimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybė. Irgi aptartas klausimas. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Galim, ačiū. Penktas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn. Irgi aptartas klausimas, ar galim pritarti bendrų sutarimų? Galim, ačiū. Tai judam į B dalį ir prašysiu plačiau pristatyti šitos klausimus. Tai pradedam nuo šešto klausimo dėl Balio Gajausko metų minėjimo 26 metais plano patvirtinimo ir pristatys krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Prašau, ministrė.
Dėkui, premjera. Tai įgyvendinant Seimo 21 metų gegužės 13 dienos nutarimą dėl 26 metų paskelbimo Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus Lietuvos radio Lietuvos Helsinkio grupės ir Balio Gajausko metais, prašoma patvirtinti Balio Gajausko metų minėjimą 26 metais planą. Tai jis sudaro 25 veiklos, kurios išskirtos į 4 skyrius – minėjimai, konferencijos, viešinimas, leidybo, parodos, renginiai, projektinė veikla. Esminis dalykas tikrai, kur turbūt visi suprantam, kad dabartiniam geopolitiniam aplinkybėm, kur tikrai visuomenėje labai svarbu yra tinkamai prasminti mūsų rezistencijos simbolius, tai numatomos veiklos prisimintų ir pagerbtų kovotoją prieš sovietų okupaciją, politinį kalinį, kuris net 37 metus buvo kalintas sovietų ypatingo režimo lageriuose ir kalėjimuose, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Balį Gajauską, minint jo 100-asias gynimo metinės. Leistų visuomenį išsamiau susipažinti su Balio Gajausko asmenybė, jo rezistencinė kova, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir jo veikla atkūrus mūsų nepriklausomybę. Tai būtų dar kartą pabrėžta Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo reikšmė, atkuriant mūsų nepriklausomybę. Ir pagrindinė mūsų žinia, kurią visais šiais renginiais ir kitomis priemonėmis norime pabrėžti, tai kad bendra mūsų visuotinė kova, visuotinis pasipriešinimas, taip pat ir neginkluotas pasipriešinimas ir tautos tikėjimas pergalė, būtent ir atvedė Lietuvai nepriklausomybę. Tai turbūt šiandien kaip niekada yra svarbu įsiminti ir dar kartą gerai suprasti istorijos pamokas, kad galėtumėm ginti savo valstybę vėl gana sunkiu laikotarpiu. Tai projektas buvo suderintas su Seimo kanceliarija, Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, Nacionalinio radio ir televizijos kolegomis Martino Mažvydo bibliotekai ir kitomis institucijomis. Ir, kaip suprantu, viskas tvarkoja su teisinėmis pastabomis. Ir plane numatyta, kad jisai bus įgyvendinamas pagal valstybės finansinės galimybės iš 26 metų valstybės biudžeto.
Ačiū, ministrė. Man atrodo, kad labai puikiai iniciatyva ir tikrai ačiū už jūsų aktyvumą ir parodytą iniciatyvą, siekiant dar labiau gilinti žinias mūsų istorijoje ir išreikšti pagarbą tiem žmonėm, kurie prisidėjo prie mūsų istorijos kūrimo. Tai gerbiami ministrai, ar galim bendru sutarimu pritarti šitą iniciatyvą? Galim. Ačiū labai. Ir judam prie kito klausimo dėl Lietuvos Respublikos 24 metų nacionalinio metinių ataskaito rinkinio ir pristatys plačiau finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Prašau, ministrė.
Dėkui už suteiktą žodį. Tai iš ties finansų ministerija, vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų, teikia vyriausybei Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektą dėl 24 metų nacionalinio metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Ir finansų ministerija parengė 24 metų nacionalinį metinio ataskaitų rinkinį, į kurį yra įtraukiama informacija taip pat ir apie valstybės skolai. Tai čia galėčiau šiek tiek iš tos ataskaitos skaičių pateikti, jeigu įdomu. Tai nacionalinis metinių ataskaitų rinkinys yra parengtas atlikus visų centrinės ir vietinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 24 metų finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras. Ir iš viso tai yra 3233 subjektai. Visas viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas 24 metais palyginus su 23-aisiais yra padidėjęs 2,6% ir sudaro 86,7 milijardus eurų finansavimo sumos ir įsipareigojimų. Taip. Taip, dabar apie pajamas šiek tiek. Viso viešojo sektoriaus, įskaitant ir savivaldybės, valstybės socialinius fondus, privalomojo sveikatos draudimo fondą ir pensijų anuitetų fondą, visos pajamos sudaro apie 28,5 milijardo eurų, iš jų didžiausią dalį sudarė mokesčių pajamos, tai yra 17,4 milijardai eurų ir socialinių įmokų pajamos 7,5. Pagrindinės veiklos sąnaudos arba sąnaudos skirtos viešojo sektoriaus subjektų ūkinėms operacijoms apimančios pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir pavestų programų vykdymą sudarė 37,4 milijardus eurų. Socialiniai apsaugai teko 10,5 arba 28% visų veiklos sąnaudų. Sąnaudos švietimo 24 metais siekė 4,4 milijardus eurų arba 12% visų veiklos sąnaudų. Sąnaudos gynybai sudarė 4% pagrindinės veiklos sąnaudų arba 1,5 milijardo eurų. Ir palyginti su 23 metais, kuomet buvo skirta 1,2 milijardo, padidėjo 21%. Kartu su nacionaliniu metiniu ataskaitų rinkiniu yra teikiama informacija ir apie valstybės skolą. Tad 24 metų pabaigoje skola sudarė 30 milijardų eurų arba 38,2% nuo bendrojo vidaus produkto. Tad valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu per 24 metus padidėjo beveik 1% punktų, nes pakilo nuo 37,3 iki 38,2. Nominalia išraiška pati skola išaugo 2,4 milijardo eurų arba 8,8%. Tad mūsų skola 24 metais augo 9%, jeigu su 23. Ir taip pat labai svarbus rodiklis, tai yra valstybės skolos valdymo išlaidos, kurios 24 metais valdymo išlaidos, tai yra palūkanų mokėjimas, kitaip tariant, tai yra 392 milijonai eurų. Ir šios išlaidos, lyginant su 23 metais, yra išaugusios 41% ir tai turbūt siejamas su pabrangusiu skolinimusi. Tai va, tiek apie šitų klausimų. Dėkui.
Ar kas nors turės klausimų ministrui, pastebėjimų? Tiek daug buvo skaičių, kad visi dabar virškina tos skaičius. Tai ar galim pritarti bendru sutarimu? Galim. Gerai, ačiū. Ir aštuntas klausimas dėl fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio teismo numeris 12/12/89 pakeitimo konstitucinio įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų. Ir pristatys finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Prašau, ministrė.
Tai ačiū už galimybę pristatyti šį projektą. Tai pirmiausia, turbūt apie projekto parengimo motyvus ir priežastis, kodėl jisai atsirado, kodėl jisai yra svarbus ir kodėl jisai teikiamas būtent šiandien. Tai šis projektas tai yra Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, fiskalinės drausmės, biudžeto sandoros ir valstybės kontrolės įskaitimai keičiami siekiant perkelti tarybos direktyvos numeris 2024/1265 nuostatas į nacionalinę teisę iki 2025 metų gruodžio 31 dienos termino Kita priežastis yra suderinti nacionalinės fiskalinės valdysenos taisyklės su atnaujintomis ES fiskalinės drausmės taisyklėmis. Čia turbūt plačiau apie tai pakalbėsiu, nes tai išties labai svarbu. Supaprastinti galiojančias fiskalinės drausmės taisyklės ir padaryti vidutinio laikotarpio biudžetų planavimą aiškesnį, bei stiprinti visuomenės ir rinkų pasitikėjimą Lietuvos fiskalinę politiką. Tai išties šio įstatymo priėmimas yra kritiškai svarbus, kad būtų pasitikima mūsų finansais, mūsų rinkom ir mūsų vykdoma finansų politika. Taip, tai dabar turbūt esate girdėję, kad fiskalinė drausmė pasirašius šitą fiskalinės drausmės gyvenimo sutartį yra pagrindinis rodiklis, tai yra grinasis išlaidų augimo tempas. Jeigu anksčiau mes turėjome drausmę, apibrėždavome pagal biudžeto deficitą priklausomai nuo ryšim su ekonominiu ciklu, tai dabar vienintelis mūsų ribojantis dydis oficialiai šioje vietoje yra tik tai išlaidų augimas. Be abejo, Mastrichto kriterijai, tie 3% biudžeto deficitas, 60% skolos lygis, jie niekur nedingsta, jie tebe galioja toliau. Tai kadangi dabar mūsų esantis konstitucinis įstatymas, kuris apibrėžia tą fiskalinę drausmę, šiuo metu jisai yra visiškai į kitus rodiklius suvestas negu naujieji ES priimti reikalavimai, tai tiesiog mūsų įstatymas nebetitinka šiandienos realijų. Tai esminiai pakeitimai su šiuo pakeitimu einantis techniniai pagrindiniai pakeitimai, tai yra didinama fiskalinė erdvė, tačiau išsaugomas ir viešųjų finansų tvarumas, nustatoma viena pagrindinė fiskalinės drausmės taisyklė, valdžios sektoriaus išlaidų augimo riba, tai kitais metais 5,2%, paskui nuosekliai jinai po truputį mažėja. Reikia pastebėti, kad derėdamiesi dėl šitų dydžių, dėl to išlaidų augimo tempo, finansų ministerija derėjosi iki paskutinės dienos, iki paskutinės minutės ir todėl mūsų dabar augimo tempas yra leidžiamas vienas aukščiausių Europos Sąjungoje. Tai išties pavasarį vis dėlto buvo šiai linkme judama ir pasiekimai išties neblogi buvo derybų. Taip pat išlaidų rodiklio reikšmė tiesiogiai priklauso nuo sprendimų priėmėjų. Todėl išlaidų rodiklį nustačius vieninteliu vertinamu rodikliu, fiskalinės drausmės priežiūros procese bus didinamos valdžios sektoriaus finansų skaidrumas ir politinė atsakomybė už valstybės finansų valdymo sprendimus. Išlaidų rodiklis yra pamatinis rodiklis ir Europos komisijai vertinant visų ES valstybių narių finansų atitikti ES fiskalinės drausmės taisyklėm. Taip pat skatinamos investicijos, skiriant joms didesnį dėmesį. Ir plečiamos tam tikros valdybių fiskalinio lankstumo ribos. Taip, tai įstatymo projektas buvo derintas su socialinės apsaugos ir darbo, su sveikatos apsaugos, teisingumo ministerijomis, valstybės kontrolė, Lietuvos bankų, Lietuvos savivaldybių asociacija. Apie derinimą su šia asociacija galima bus šiek tiek plačiau pakalbėti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sveikatos apsaugos, Lietuvos bankas pastabų neturėjo, į teisingumo ministerijos bei valstybės kontrolės pastabas buvo atsižvelgta. Į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas atsižvelgta arba jos suderintos darbo tvarka. Taip, tai dabar apie Lietuvos savivaldybių asociacijų pastabas buvo pateiktos iš viso 5 pastabos. Pirmoji, tai buvo prašoma numatyti galimybę ištaisyti biudžeto balanso nuokrypį per 2 metus, o ne per 1. Tai iš šią pastabą tai buvo atsižvelgta, tai suderintas nuokrypio ištaisimas su 3-mečiu periodu. Taip pat buvo prašoma iki 30% padidinti dabartinį paskolų garantijų limitą, kuris dabar yra 10%, tai mes atsižvelgiam, na, ne iki 30, iki 20, tai priėmė kompromisą. Su savivaldybėm taip pat buvo prašoma nesumažinti pajamų bazės, nuo kurios skaičiuojami skolos garantijų deficito limitai, atsižvelgta, pajamų bazė buvo praplėsta, limitai skaičiuojami nuo visų savivaldybės pajamų, tame tarpe įskaitant ir dotacijas. Ir taip pat buvo atsižvelgta į pastabą, leidžiant nukrypimo nuo taisyklės koregavimo laikotarpį pratesti iki 3 metų. Viena pastaba, kuri liko neatsižvelgta, bet tikiu, kad kompromisas bus vėliau rastas, tai yra apie savivaldybių lankstumo taisyklę panaudoti likučius. Tai išties buvo gauta ir valstybės kontrolės išvada, kad vis dėlto likučių naudojimas jisai negali būti paliktas taip, kaip dabar jisai turi būti bent dalinai apribotas. Tai šiuo klausimu aš tikiu, kad rasime kompromisą ir visos pusės bus patenkintos. Bet jeigu lysti dar giliau šiek tiek į technologinius dalykus, tai savivaldybėm didėja lankstumas ir kitose dalyse joms leidžiama turėti biudžeto deficitą nepriklausomai nuo ekonominio ciklo iki 1,5% nuo biudžeto. Ir netgi galima valdyti finansus akumuliuojant tą deficitą 3 metų laikotarpį, pavyzdžiui, neturint 2 metus deficito, 3 metus leidžiama turėti 4,5. Tai lankstumo iš tiesų šiek tiek daugiau suteikiama. Na, o dėl likučių aš tikiu, kad mes rasime visas pusės tenkinantį sprendimą, tai užtikrinsime ir lankstumą savivaldybėm vykdyti investicinius projektus ir finansuoti savo veiklą. Ir taip pat apsaugosime valstybės finansus nuo tokios situacijos, kuomet likučiai galėtų būti panaudojami per 1 metus visų savivaldybių iš karto. Ir tai nėra kažkoks labai hipotetinis scenarius, kuris susidarytų kažkokio labai baisaus įvykio metu. Tai tiesiog galėtų būti šiek tiek aštresnis ekonomikos sulėtėjimas ar smukimas. O ekonomika, kaip žinom, veikia ciklais. Tai dabar mes išgyvenam tą ciklą, kai kaip ir pakilimo tokia fazė brandaus. Tai turbūt vis tiek anksčiau ir vėliau ateistas šiek tiek sulėtėjimas ir tada, jeigu savivaldybės tuos likučius visus panaudotų iš karto, tai tas labai sumažintų erdvę valstybės erdvę valstybei skolintis ir finansuoti kritinės valstybės sritis, tokias kaip atlyginimų mokėjimai, pensijų mokėjimai ir panašiai. Tai čia abi dvi pusės buvom sėdę prie derybų stalo, turėjo savo argumentus, vieni vienus, kiti kitus, manau, kad tikrai argumentas bus rastas.
Ačiū, ministrė, aš iš savo pusės noriu pridėti, kad tikrai girdim savivaldybių balsą ir dėsim visas pastangas ieškant kompromiso, bet čia dienai yra taip, kad šitas klausimas turi atsidurti vyriausybės posėdžio dienotvarkė ir turim priimti sprendimą, nes konstitucinis įstatymas turi labai sudėtingas procedūras ir tam tikrus terminus, kurių mes nepaisyti negalim. Ir visa tai susiję su valstybės biudžetu. Tai turime daryti viską, kad valstybės biudžetas su visais lydinčiais teisės aktais būtų priimtas laiku. Kitu atveju nėra galimybės kokybiškai pradėti naujų metų. Tai šiandien šitas klausimas yra ant vyriausybės posėdžio stalo, bet nebejotinai, kad kitą savaitę pradėsime susitikimus ir ieškosime bendrų sprendimų, girdint visus suinteresuotų pusių balsą. Tai gal iš ministrų kažkas turit klausimą? Taip, žemės ūkio ministras, prašau.
Ačiū, gerbiamas premjeras. Aš norėčiau pasidžiaugti sėkme mūsų finansų ministerijos derybose dėl to gryno išlaidų procentinės dalies. Tai tikriausiai irgi tas, ką mes pritarėm praeitų klausimų dėl skolos rodiklio, kuris yra ganėtinai, lyginant su kitom ES šalim, ganėtinai mažas. Tas prisidėjo, bet aš norėčiau gal kaip tikras lietuvis paklausti. Kadangi iš principo vyriausybė yra kaip pagrindinė biudžeto planuotoja, ir mes dabar keičiam biudžeto planavimo principą, nes vadovaujant iš šitų įstatymų mes tą darome, tai gal galėtumėt pasakyti, ar čia mums dabar geriau, ar mes labiau apsiribuojam, nes aš taip suprantu, prieš tai galioja reglamentavimas dėl centrinės valdžios deficito truputį davė mums didesnę laisvę, bet aš suprantu ir komisiją, dėl ko taip tikriausiai buvo atsitraukta nuo to ir čia COVID-o įtaka, matomai, buvo, kada buvo tie ribojimai laikinai išjungti, reikėjo sugalvoti kitą schemą. Tai jeigu komentarą pasakytumėte, tai būčiau dėkingas.
Tai iš tiesų ačiū už klausimą, labai geras klausimas, ganėtinai platus toksai ir turbūt vienareikšmio įstatymo atsakymo pateikti negalima. Iš tiesų išlaidų augimas numatomas tik maždaug 5%, kas kas šiek tiek mums tą fiskalinę erdvę mažina, bet turbūt reikia ir suprasti, dėl ko atsiranda šitie ribojimai Europoje ir kaip ir ko tai tuo siekiama. Išties yra šalių, kurios turbūt išgyvena ne pačius geriausius laikus, būtent dėl tos fiskalinės drausmės negebėjimo jo laikytis dėl per didelių įsipareigojimų savo visuomenėm prisėmimo ir išties yra patenkamai labai, labai keblės situacijas. Na, iš kitos pusės gal tai būtų ir gerai, bet mes žinome, kokia mūsų dabar padėtis yra ir kokie mūsų yra išlaidų prioritetai. Tai kai kurios tos išlaidos turbūt susiję ir su tokiu egzistenciniu valstybės išlikimu, tai šioje vietoje be abejo, kad tas šiek tiek sumažėjusi fiskalinė erdvė turbūt mums šioje situacijoje nepadeda doroti su tais iššūkiais.
Dar klausimų, pastebėjimų? Taip, Kestutis Budrys.
Ačiū už pristatymą. Tai norėčiau vis dėlto pasitikslinti dėl gynybos išlaidų ar dėl kitų ekstrinių išlaidų, kurios atsiranda. Tai yra kaip numatytas skaičiavimo algoritmas tokiom situacijom, ar išimčių forma, ar kitaip, atsižvelgiant į mūsų politinius prioritetus, kaip jūs ir įvardinat?
Formaliai ne. Bet labai tikimės, kad pateikus argumentus, jie bus išgirsti, nes mūsų situacija išskirtinė.
Ačiū. Dar klausim. Žemės ūkio ministrė. Kelkit ranką ir paėliui.
Atsiprašau.
Tai, ministrė, norit?
Aš jau paklausiau, tai pratęsant gerbimo Kestučio klausimą, ar ta galimybė svarstoma, nes mes galim apie tai šnekėti daug kartų, bet aš manau, kad reikia šnekėti ir su Europos komisija. Ir vertinant visos komisijos situaciją ir koks yra dėmesys Europos gynybos biudžeto ir jo didinimo, tai tikriausiai ta rytų flango šalis irgi turėtų suprasti, kad tos išlaidos mums yra reikalingos ir būtinos ir gal iš šitus fiskalinės drausmės ribojimus, nes šalis ne vien gynybą turim užsiimti, bet ir ta pati švietimas, ir sveikatos, ir socialiniai, ir netgi pas mūsų įstatymai, kurie yra priimti, kur automatiškai indeksuojasi ir sumuojasi išlaidos į mūsų planuojamą biudžetą, kur nepriklauso nuo vyriausybės, tai kad gali apriboti netgi ir tas išlaidas.
Tikrai taip, ministras atsakys?
Tai iš ties tai yra kiekvieno iš mūsų iš čia sėdžiančio šio stalo viena iš užduočių, tai tą komunikuoti garsiai savo partneriam Europoje ir aiškinti, kokia mūsų situacija ir kodėl gali įvykti taip, kad kai kurios ribos gali būti peržengtos.
Ačiū, dar klausimas. Taip, krašto apsaugos ministrė.
Aš gal tiesiog tokį trumpą komentarą. Tai iš tikrųjų labai pritariu kolegoms, nes vienas dalykas, kas yra visiškai aišku, tai ir pačios Europos komisijos labai sparčiai kintantis požiūris į gynybos finansavimo klausimus ir vertinant ne tik tai ilgametę perspektyvą, bet ir dabartinius skubius sprendimus tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu ir kalbantis su Europos komisijos nariais. Irgi taip pat yra akivaizdu, kad supratimas čia yra, tai iš mūsų pusės manau, kad proaktyvių pozicija, situacijos paaiškinimas, skaičių pateikimas tikrai tikimas, kad turėtų būti išgirsta, nes realiai pasirinkimo mes neturime ir neinvestuoti į gynybą dabar, keičiantis aplinkybėms mes tiesiog negalim sau leisti, tai čia tas bendras darbas tikrai bus labai aktualus.
Ačiū. Dar nėra klausimų, pastebėjimų, tai ar galim bendrų sutarimų pritarti? Galim. Gerai, ačiū. Na ką, ir sėkmingai posėdžio darbo atvarkę baigiam, tai posėdžiai baigtas. Ačiū labai.